А цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.
Каб былі ў вас вот такія магчымасці, якую постаць у літаратуры беларускай вы, скажам так, раскручвалі на ўвесь свет? Вот як шведы Ліндгрен.
Ведаеце, вот давайте згадаем Васіля Вітку. Вавёрачкі, вавёркі забалелі зубкі. Даўна
можа раскусіць гарэхавыя
шкарлупкі. Да, ведаеце, недаўна чытала Пляменніку. Ну, слухай з задавальненнем.
Ці перспектыўна сёння пісаць для дзяцей? Калі не сакрэт, якія стаўкі аўтарскага ганарару прапануе сваім аўтарам ваше выдавецтва?
Калі гаварыць пра дзіцячыя кнігі, которые часцей за ўсё невялікага аб'ёму, это 6,5 базавых велічынь за аркуш, гэта значыць каля 200 000. Даводзіцца мець справу з апантанымі людзьмі, без апантанасці справу выдання кнігі для дзяцей рабіць наогул немагчыма, асабліва ў нашай сітуацыі.
На пачатку гэтага году вы бралі ўдзел у міжнародным кніжным кірмашы ў Вільні, прычым прапагандавалі там беларускія кнігі ў старажытным княскім уборы. Відаць, ці ставіліся там да вас адпаведна, як да княгіні. У сувязі з гэтым ці паспелі вы заўважыць, а які стан з дзіцячай кнігай у нашых суседзяў, у літоўцаў?
Канешне, у іх вельмі цікавая кніжная традыцыя. Канешне, я хадзіла, глядзела тыя кнігі, там прыватныя выдавецтвы займаюцца выданнем кніг, але, дарэчы, запыталася, ці ёсць у іх вось тое, пра што марыцца сёння, ці ёсць падаткі больш мяккія для дзіцячай кнігі, сказалі, што не. Тут вельмі такія глабальныя пытанні паўстаюць. Што ж мы ўсё-такі ставім на мэце? Продаж кнігі, камерцыйны поспех альбо выхаванне асобы ў рэчышчы неякіх ідэяў. І гэта вельмі розныя дзве пастаноўкі пытанняў. Разумееце, таму што калі мы вядзецца пра выхаванне асобы, гэта дзяржаўныя праграмы, на каторыя дзяржавай выдаткуюцца грошы. Калі, значыць, развіваем камерцыйную кнігу, галоўнае, як яна прадаецца. Вось, ну, вяртаючыся ў Літву, дарэчы, пра княжацкі ўбор і пра лапці.
Ну, там абышлося без лапціў, я спадзяюся.
Абышлося без лапціў, больш таго, калі ў нас нам было вельмі прыемна, што вельмі многа наведвальнікаў было ў нас на стэндзе. І, дарэчы, у мяне асабіста склалася такое ўражанне, што Вільня гаворыць па-беларуску. Наведвалі нашу выставу прэм'ер-міністр і прэзідэнт Літвы. Ўсё так вельмі проста, па-свойску прыйшлі, так. Мне давялося слова трымаць у сваім княжацкім уборы, і пасля журналісты дзякавалі, што я гэта сказала, што, кажу, вот беларусу прынята такое гуляць у лапцях. У нас княжацкія строі былі, таму што кожны трэці беларус гэта шляхціц. Таму вось, калі ласка, разуемся, давайце, выберемся за гэтых лапцёў. Вот вельмі беларусы былі гэтым задаволеныя.
І апошняя, Алена, якія кніжныя навінкі неўзабаве атрымаюць беларускія дзеткі з выдавецтва «Мастацкая літаратура»?
З асаблівай нецярплівасцю мы чакаем выхаду ў свет кнігі Уладзіміра Ліпскага «Янку ў вянок». Гэта кніга пра нашага славутага песняра Янку Купала. Гэта своеасаблівая такая энцыклапедыя для дзяцей пра Купалу з адаптаванымі тэкстамі, таксама багата ілюстравана малюнкамі. І мы думаем, што гэта кніга, спадзяёмся, адкрые серыю ў нас ад кшталту «Жыцця знакамітых людзей». Будзе працягвацца серыя казкі 21-го стагоддзя, беларуская аўтарская казка. Я думаю, што нам вельмі важна малога чытача падтрымаць і цікавасць бацькоў да беларускай кнігі, вось калі дзеці яшчэ знаходзяцца ў малым узросце.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра дасягненні і праблемы беларускага кнігавыдання Міхась Скобла гутарыў з загадчыцай рэдакцыі дзіцячай кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла. Агляд «Званкоў на свабоду» вы пачуеце пасля абвесткі.
Быць беларусам за мяжой, што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус – гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус – гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа»?
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у аўторак. А цяпер у эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. Сярод тэмаў: святкаванне дня волі 25 сакавіка, стаўленне слухачоў да ўлады і апазіцыі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
25 сакавіка ў Беларусі святкавалі Дзень волі. На вулічную акцыю ў Менску сабралося некалькі тысячаў чалавек. Міліцыя не пусціла калёну ў цэнтр гораду. Мітынг адбыўся на пляцоўцы перад будынкам Нацыянальнай акадэміі навук. Удзельнікі акцыі таксама спалілі некалькі дзясяткаў партрэтаў Александра Лукашэнкі. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра шматлікія парушэнні законаў з боку удзельнікаў акцыі і абяцаюць даць тым дзеянням прававую ацэнку.
Что-то за святкование такое. Если разжигать костры на асфальте, сжигать символику президента портреты палить, разве это гуляние? Разве это свобода?
Прямо удзелу святочной акции на День воли 25 сакавіка. Лічу, что вельми добра тое, что зараз оппозиция милицианты еще ж таки не довели справу до рукопашных сутыкнений. Мабыть, стали поважать один другого. Это по-перше. А по-другое, лічу, что наступная акция «Чернобыльский шлях» повинна отбыться 26 красавіка. Это не только у тым, че дачи Мингарвыканкам дозвол на проведение Чернобыльского шляху. Вадим Сергеев.
Слушал ваш репортаж о событиях в Минске 25-го вечером. Радиоведущая так и давила на корреспондента на улице, чтобы дал сведения о какой-нибудь драке, и пострадавших не дождалась. А то выступающий на площади некто Ивашкевич приразил: «Мы их приучим всех отмечать День воли. Вам это ничего не напоминает?» Ну а что жили портреты Лукашенко, вечерка это как-то старался предотвратить, зная, что кроме отвращения у белорусов это ничего не вызовет. Владимир Мозер.
День воли – сапраўднае свято беларуса. Это не хатнее свято. Это народная хваля с криком у души. Кому не абыяковы лёс нашей краины? Это те люди, кто не ждает больше слухать хлусню про квітнеючую Беларусь. Кто не ждает, как лёс наших детей и внуков цалком залежу от капризу одиного человека. Кому в одинстве наша сила. Живе Беларусь! Аршанский район, вёска Лесь, Александр.
Вы слухаете агляд телефонаванняў за тыдзень. Слухачы адгукаюцца на святкаванне Дня волі 25 сакавіка.
Говорите, Стас Семенович, я вельми доволен акцией, якая адбылась в Академии наук. Вельми хотелось бы, чтобы нас было как минимум 1050-100. Живе родная Беларусь!
Здаецца, вынік святкавання Дня волі 25 сакавіка гэта тое, што Лукашэнка павінен атрымаць запрашэнне на саміт у Празе. Шэўчэнка, Наваполацк.
Наконт святкавання Дня волі застаўся толькі смутак. Арганізатары паказалі поўную нямогласць што-небудзь арганізаваць. Калі хацелі паказаць палітычныя мэты, то патрэбна было дабівацца правоў чалавека, дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства, доступ да тэлебачання і радыё, свабоду друку і гэтак далей. А калі хацелі пасвяткаваць, то гэта патрэбна было рабіць у выхадны дзень, арганізаваць, хоць і ў парку Бангалор, канцэрт, выступы жадаючых сказаць сваю думку, віншаванні. Віктор.
Я не згоден с оценкой колькости людей, которые пришли до Академии наук. Я лечу, что там было от 8 до 10 тысяч. По-другое, лечу, что керовники партий, организаторы митинга поступили мудро, что супокоили людей и не допустили шестя в бок Кастрычницкой площади и в бок библиотеки. Сутыкнение с милицией у темный час суток могло привести до непредсказальных выников, могло отбыться жорсткое сбитье людей и навод зникнение. По-третье, оппозиция доказала, что она вельми мощная сила. Об этом говорит колькость милиции, которая была сконцентрирована у центре города. И опошняя, Виктор Ивашкевич, хваливался, что нет могчимости больше широко проинформировать людей. День воли показал, что кто хочет отримать информацию, то есть я ее знойдя. Об этом говорит колькость людей, которые собрались в Академии наук для копыл.
Я думаю, Беларуси надо гордиться такой оппозицией. Вот Артур Сенкевич показал замагарский характер за эту неделю.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Кругом бушует кризис, но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа, кризиса нет и не будет. Мы имеем такой громотвод, как Лукашенко.
Оппозиция недовольна, что президент назвал ее пятой колонной. На мою думку, он не ошибся. И вот почему. Оппозиция попросила Евросоюз лишить Беларусь преференций, а это потери больших миллионов для нашей экономики. Мало того, поехали в Америку просить санкции для Белоруссии. Это тоже миллионы долларов. Руководители оппозиции, вы делаете много ошибок. Народ знает, кто делает хорошо, а кто плохо. Пенсионер Николай Антонович.
Высказывание Лукашенко, что белорусская оппозиция не оппозиция, враги народа, пятого колонна и так далее, характеризует его как скандалиста с бедным лексиконом и иначе выступать не может. Он всегда ищет врагов.
Наша оппозиция, не умея сражаться с режимом, все, что делает оппозиция, она укрепляет этот режим. Работы никакой. Она боится народа, Павел Давыденко.
Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершикам. Ни у хоры, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Белькея соли Господи.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
У сувязі со святом, днём жыллёва-камунальнай гаспадаркі, атрымалі 8 працаўнікоў за 100 прэміі ад свайго дзяржаўнага прадпрыемства аж па 35 тысяч рублёў. А як штрафы спаганяць, то тут дзяржава стротрая лічыць, што за лаянку не сорамна 500 тысяч садраць.
Послухаешь белорусское радио, иди удаешься. С одной стороны, синоптики кажут, что зима покуль не отступая, и морозы еще будут. А с другой стороны, чуешь победные рапорты, что несмотря на мороз, у нас уже все посеяли и посадили, и уже чекают рекордный урожай. Слухаешь всю эту пухту и думаешь, ты то синоптики нас дурят, и то кому-то надто ж хочется первыми отрапортовать проводеру, что все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самая малость – собрать урожай.
Узрушил выступ директорки, якая изволила Марианну Грузделович. Як же дочушка полковника аж всю ночь плакала, а вот сын, Дмитрий Розоватка, плачал за годов дели. А мент на вачах сына и многих сведок сбил его мать. Его не покарали. Этот здымок обошел весь свет. Вот коли батька показал этот здымок дочце, может, она и задумалась, и потекавилась, что за день 25 соквика, и кто его святкуя. Ну не ты ж, якія ведаешь, что Скорина живы рабил в Питере. Ганна, пенсионерка.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Гатбэр 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый, Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадарожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.